Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Kao što znate, ukoliko nas pratite, mi se bavimo pozorištem. U današnjim maskama govorit ćemo o sterilnom pozorju. Sterilno pozorje će 63. po redu biti održano od 26. maja do 3. juna. Saopštena je selekcija. Ovogodišnja selekcija saopštio je u ponedeljak selektor Boško Milin, koji će biti kasnije naš gost. Međutim, pre toga razgovaramo sa našim današnjim gostom, drugim ili prvim, kako god, pošto je prvi ovde sa nama, Dragan Mićanović, glumac. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, konstatovali smo da vas dugo nije bilo kod nas, iako ste i tekako aktivni kada je u pitanju i pozorišna umetnost, naravno pozorište i film i televizijske serije, ali eto, kada je neko angažovan toliko koliko i vi, nekada nema ni vremena za gostovanje, no sad smo to rešili. I iako niste imali trenutno pre, na primjer, mjesec ili dva premijeru, imali ste krajem prošle godine, mi smo vas pozvali da iskoristimo dok niste pobegli negde. A ako mogu tako da kažem, povod jeste jubilej 70 godina Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Idemo u susret, to je 3. aprila, bit će jedna velika premijera. I neko ko je na neki način obeležio, možemo tako da kažemo, istoriju također Jugoslovenskog dramskog pozorišta ste vi. To jeste?
Evo, hvala vam.
Pa jeste, nemojte tako, zar ne?
Pa ja sam vezan za Jugoslovensko dramsko pozorište, evo, od 93. godine kada sam primljen, pa sad jednim sa pauzama, pošto sam živeo van Beograda, van Srbije, nekih 3-4 godine i bio par godina i slobodni umetnik, pa se ponovo vratio u Jugoslovensko dramsko, ali eto, u svakom slučaju sam tim nekim malim pauzama vezan već koliko, 25 godina za to pozorište koje smatram svojom drugom kućom. Znate kako glumci vole da kažu da je pozorište njihova druga kuća. I to zaista jeste tako.
Šta je osim toga druga kuća? Šta ono zaista predstavlja? Šta mislite? Mnogi glumci se, čini mi se, vezuju, kad kažete on je glumac jugoslovenskog dramskog ili on je glumac narodnog pozorišta, ipak ostane to zaista, bez obzira na uloge koje...
Ja nisam to kao mlad glumac, a i sad nešto, ne volim to vezivanje glumac tog i tog pozorišta. Uh-huh. Mislim da to uopšte, da je to nepotrebno. Glumac pozorišta, mi smo svako pozorište koje postoji u Beogradu, u kojem god sam igrao, smatrao sam svojim pozorištem. Ali član jesam Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tamo primam platu, jeli, pa eto, mnogima je lakše, pa i novinarima, da nas vežu za neku ustanovu. Ali glumac je glumac pozorišta, svako doživljava kao svoje, tamo gde igra, gde provodi vreme, gde ima probe. Tako da sam bio i glumac narodnog pozorišta i glumac Boška Buhe tamo negde na početku svoje karijere. Da, najviše predstava sam odigrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Šta je Jugoslovensko dramsko pozorište? Šta ono znači? Šta mislite vi? Razmišljali ste sigurno o tome. Znači, svako pozorište, odnosno predstave koje su odigrane u pozorištu, su predstave koje govore o jednom vremenu pre svega i možemo čak i da ih povezujemo. Postoje neke predstave koje se i dan danas vezuju. Pričali smo malo pre nego što smo ušli u studio, na primjer o predstavi Bure Baruta ili Mizantropu ili o pozorišnim iluzijama, na primjer. Pozorišne iluzije su se tako vezuju za tenkove na ulicama Beograda, na primjer.
A, da, tako se završavala predstava pozorišne iluzije. Što se čuju tenkovi i avioni koji preleću kao nagoveštaj surovog raspada tadašnje Jugoslavije, da, u pozorišnim iluzijama. Bure Baruta je jedno od sigurno značajnijih predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kojom sam ja imao čast da učestvujem sa plejadom, plejadom glumaca i mladih glumaca. Tada smo bili mladi glumci koji generacijski se probijali i sa tom predstavom, mogu slobodno reći, etablirali u pozorišnom životu Srbije. Značajni su periodi raznorazni. 90. ja vezujem za Bure Baruta najviše u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. 2000. najviše vezujem za predstavu Mletački trgovac, na primjer, i za Hamleta kog sam igrao. I to su 2000. Ja sad 2010. jeli, pa tu deceniju nekako možda najviše vezujem za ove nove predstave koje igram. Einsteinovi snovi, što je skoro izašlo. Za Tartifa i tako. Ima raznorazni. Ja uvek te periode pozorišne vezujem za svoje uloge. Pa mi je tako lakše.
Kada smo već kod uloga, pričali smo, imate 4 naslova sada u Jugoslovenskom dramskom. To su Einsteinovi snovi, koje ste spomenuli, zatim Obraženi bolesnik, Tartif. Znači govorimo o Molijeru.
Jeste, i Mletački trgovac.
I Mletački trgovac, da, to je bila režija Egona Savina, predstava se i dalje igra, to je dosta godina.
14 godina i to je poprilična cifra. I ja se svaki put uplašim kad pomislim da već 14 godina igram tu ženu i umoran sam, moram priznati, od toga, i umoran sam od brijanja i od šminke i od perike, tako da ne znam, bit će možda još koji put ta predstava na repertoaru, možda i ne znam, ni sam nisam siguran više.
Umorni ste od toga, to je travestija, ta žena, to igranje žene, to je dupla travestija, da.
Šekspir je to, mislim, mi smo napravili kao duplu travestiju, da, ili muškarac igra ženu koja se preoblači u muškarca i ponovo vraća u ženu, tako je Egon Savina zamisao bila, da mi je ponudio tu ulogu porcije, meni jedna od najznačajnijih uloga koju sam do sada u karijeri svoje odigrao.
A zašto?
Od najznačajnijih.
A zašto, Branko?
Pa možda zato što je to najdalji lik od mene privatno. A ja volim da istražujem po sebi, volim u pozorištu da istražujem svoje slobode. Tako da sam tu morao da idem najdalje, što bi se reklo. Da kopam i da tražim tu ženstvenost u sebi, što nije lako nekima, nezamislivo, ali eto, ja sam se uhvatio u koštac i dugo sam mislio da je to nemoguć zadatak za me, da je jednostavno pretežak, i mislio sam par puta da izađem iz te, dok su trajale probe, ali eto, igrom slučaja i na sreću ostao sam, završio taj proces i ostvario jednu za sebe, mogu slobodno reći, najznačajniju, jednu od najznačajnijih uloga.
A koju biste još ulogu onda izdvojili osim porcije? I uopšte, da ostanem još, ostanemo kod porcije, pošto smo rekli da je dupla travestija u pitanju. Danas kad posmatramo našu stvarnost i uopšte umetnost i tako dalje, i sve ono što se vezuje za istraživanje nekih mogućnosti, granica umetnosti, ja sada pokušavam da budem fina, jeli? Ali govorim o tome da danas to je kao, znate, odigrati, da muškarac odigra ženu, travestije na svakom koraku, hoću da kažem. Kako je bilo u tom trenutku? Ipak je to pre 14 godina. Nije baš toliko bila izražena, ili se ja varam?
Pa dobro, jedna je stvar travestije u toj predstavi, ali možda značajniji deo te predstave je vezan za period u kojem smo mi postavili Mletačkog trgovca. Egon Savin je fantastično pročitao vreme u kojem smo mi radili predstavu. Dakle, vreme, on je prebacio da se Mletački trgovac dešava u Veneciji 30. godina prošlog veka, 20. veka, buđenje fašizma u Italiji. Tako da, eto, 14 godina njemu daje za pravo i svima nama daje za pravo, jer buđenje fašizma u Evropi, jednostavno sad gledamo na svakom koraku, to više malo nije ni vest. Pre mesec, dva smo u sred centra Beograda gledali neke mlade ljude koji dižu ruku Sieg Heil, što je potpuno, da me neko to pričao pre 14 godina kad smo pravili metačkog trgovca, će to u Beogradu da se desi, da ću vidjeti mlade ljude u Beogradu u centru grada da tako nešto rade. Ja bi, ne bi verovao, ali eto, desilo se. Ne samo ovde kod nas, nego u Evropi buja ponovo fašizam. Tako da, eto, možda je to značajniji aspekt te predstave nego sama travestija. A travestije na svakom koraku ima. Prosto ljudi se preoblače u bilo šta, samo da dođu do neke koristi. O tome je i predstava koju je Šekspir pre koliko 4,5 vekova napisao i dalje aktuelna. Neverovatno aktuelna.
Da, evo sada kada ste to rekli, aktuelna predstava. Ja često razmišljam o tome kako nešto što je napisano pre 100, 200, 300 godina kao da čitate danas.
Zato što veliki pisci ulaze u srž, ljudsku srž, i zato što znaju kako da pročitaju ljudske slabosti i da ih naprave svevremenim. Zato jesu klasici, zato jesu velika dela, što su jednostavno za sva vremena napisane i u svako vremenu mogu da se iskoriste. Jer ne menjamo se mi baš toliko kao što mislimo da smo se promenili od Šekspirovog doba. Promenila se tehnika, tehnologija, ali ljudska psiha, ljudska zavist, potreba za raznoraznim stvarima, znatiželja, ljubav, prevara, vlast, moć, seksualna agresija, sve to je prosto, ne postoji tema koju, na primjer, Šekspir u svojim delima nije obradio. Ja mislim da ne postoji ni jedna jedina tema koju nije obradio.
Da, to je poznavanje čoveka.
Tako je.
Nedavno sam pročitala jedan tekst, objavljen je u Teatronu, naravno on je napisan još 1916. godine, Nikolaj Velimirović je pisao o Šekspiru. I negde parafrazireću, oprostite sada, prvu rečenicu gde se on obraća Šekspiru i kaže: ja tebe ne znam, nisam mogao da znam, ali ti poznaješ mene.
Da, lepo
ti znaš, rečeno. Ti znaš sve o meni.
Da, lepo rečeno, da.
Da, to je... Ali zar vas to ne nervira, na primjer? Kad vidite, evo, mene nervira, kada znamo da neko pre toliko godina pisao o čoveku, o njegovoj prirodi, o tome šta je čovek, i da ništa nismo naučili, ništa se ne menja u ponašanju čoveka, da se opameti, da ne kaže: evo, neću da dižem dva tako prsta, gde je nešto nezamislivo da postoji kod nas, mislim, ili bilo kom drugom delu sveta gde će neko se raditi nešto što je protiv drugog čoveka. Da li vas to nervira?
Što se iste stvari ponavljaju.
Da, da, da.
Što smo malo naučili iz prošlosti.
Tako je.
Pa kako bih vam rekao, ja nerviram. Mislim, poznajem te ljudske slabosti nekako, ali se trudim da u svom ponašanju ne isprovociram nikoga na tako nešto. Mislim, borimo se, svako se bori individualno kako zna i ume, ali jednostavno atmosfera u društvu mnogo čini da se ljudi ponašaju tako da nije sve do individue, dosta ima i manipulacija, dosta ima izmanipulisanih mladih ljudi, neobrazovanih, koji ne žele da znaju kome je agresija, koji iz osjećaja ugroženosti, iz neznanja postaju agresivni i napadni, ali to je već do društva, a to je bolna tema, mislim, današnjeg vremena uopšte, jer to često sad bližim se 50. godini svog života i razmišljam, imali smo 90. godina kada sam ja počinio se bavim mojim poslom, prilično težak period. 90. su bile užasan period našeg života, kada sam imao doživljavao tu svoju mladost. Ali evo danas u 50. blizu 50. sam i pitam se kako to društvo ostavljamo generacijama mladim iza nas, našoj deci. Jer eto, moja generacija sad, da tako kažem, vlada. Ne samo Srbijom, nego... Mislim,
to su u svetu, ti, da.
Da, pa to su, mi smo sad kao u zrelim godinama, pa mi je to vladamo, mi imamo to. I uopšte mi se ne sviđa kakvo društvo ostavljamo iza sebe. I to sa iskustvom 90. kad je bilo zaista crno, mračno, kad su ratovi, kad su ginuli ljudi oko nas. I tad kao mlad čovjek sam vidio neku nadu da će biti bolje. Možda kasnije, kad sve ovo prođe, bit će bolje. Međutim, evo sad, i sopstvenim iskustvom, žao mi je kakvo vreme ostavljamo našoj deci. Nisam baš optimista, šta da radim. Izvinite me, takav mi je dan.
Slušamo muziku posle ovog. Poštovani slušalci, u studiju je glumac Dragan Mićanović, a ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Dragan je u ovom prethodnom delu nekako to tužno završio, nije bio uopšte optimista. Ova pesma nas je, ja sam mislila da će pesma još da nas malo razveseli, ali pesma je bila nekako podcrtala tu tugu, nažalost je umetnost Ili na svu sreću, umetnost je jedino što nam nekako daje nade da tu tugu i sakrijemo i da nam bude bolje. Dragane, namerno sam ostavila predstavu Einsteinovi snovi u režiji Slobodana Unkovskog, koja je premjerna izvedena krajem godine, odnosno u oktobru prošle godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Bilo je reči o toj predstavi dosta i izašle su i kritike i tako dalje. Ono što je neobično jeste upravo ta priča o snovima. Znači, mnogo smo pričali o vremenu, govoreći o toj predstavi, šta je vreme. Negde sam pročitala da ste čak rekli, pošto je sve relativno, kako kaže Einstein, pa i onda možda i ova predstava bude relativna. Da. Da li se ispostavilo? Šta mislite kao tako?
Pa, ona ima svoj život, evo, već par meseci i s obzirom i vidim da publika reaguje jako lepo na naše snove o vremenu. Mislim da će predstava imati dug i lep život. Evo, sad ćemo ići i u Skoplje u maju mesecu, ja mislim, u Skoplje u kome nisam igrao, ja mislim, 15-ak godina. Eto, te granice postavljene opet. Predstava Einsteinovi snovi su meni jedan značajan proces koji sam prošao.
U kom smislu?
Pa baš u tom ispitivanju, propitivanju relativnosti vremena i kakvo sve vreme može da bude. Alan Lightman, po čijoj noveli je rađen dramatizacija za ovu predstavu, je onako poprilično inspirativan za glumački rad, za glumački proces. Znate, kad vam neko da u zadatak da napravite scenu u kome vreme kružno, u kome vreme kao vodeni tok, u kome vreme mehaničko ili šta sve još imamo, ne mogu se sjetiti, u kome vreme stoji, na primjer, trenutak u kome vreme stoji. Dakle, igra sa vremenom u kome vreme može biti različito tumačeno. Jako zanimljivo, inspirativno. Imali smo lep proces rada, onako maštovit, došto smo maštali i igrali se sa vremenom u kom živimo. Tako da, eto, meni baš prijao mi je taj proces rada i lepo mi je da igram tu predstavu. Vidim da i publika je jako lepo prima, tako da nadam se da će imati tu život.
Da, a i ovde se spominje fašizam, naravno. Evo, sad sam se setila dok Einstein odlazi iz Evrope za Ameriku i tu je priča o fašizmu.
Pa tu, da, tako počinje komad u tom imaginarnom putu kada Einstein beži iz, zauvek napušta Nemačku i seli se u Ameriku. Beži od nacista. Da.
I šta ste, do kog zaključka došli? Šta je vreme po vama?
Sve je relativno, pa i vreme. Možda smo se mi već sreli x puta do sad u nekom prošlom vremenu kad je vreme kružno, jeli? Možda u trenutku vreme stoji, a mi pričamo, ali ono i dalje ne teče. Ma, možemo tako u nedogled igrati se sa vremenom, ali zaključaka nema. Ne možemo biti sigurni ni u što se tiče vremena.
Ne možemo biti sigurni.
Relativno je.
Znate, ono, sve je relativno. Da, dakle, da li mi zaista ovde postojimo, da li smo mi tu, šta se sa nama dešava. Možemo da izmaštavamo mnogo toga, ali opet da se vratimo mi, ipak, kako kažu, pozorište je ogledalo društva.
Dobro.
E pa sad ćemo se zadržati u tom trenutku. Uh-huh. Pošto je pozorište trenutno ogledalo ovog društva. Ne samo našeg, nego pretpostavljam bilo gde u svetu, ako idemo baš do onih ontoloških pitanja, čime se pozorište bavi i trebalo bi time da se bavi. Kako je onda to, opet da se vratimo na naše pozorište, neću da pitam kako društvo, za društvo ste rekli da je, ali kako nam je pozorište?
Ja mrzim tu reč tranzicija. To je zaista toliko već postala odvratna reč. Ali mi smo jeli u društvu koje u toj beskrajnoj tradiciji, kako znam za sebe, maltene mi smo eto u tranziciji iz nečega u nešto, menjamo sistem, jeli. Tako da pozorište, ja ga zamišljam kao jedno, znači kao celo društvo, ne znam, jedna građevina, pozorište je ta lepa fasada koja treba da dođe na to društvo, jeli. Ali ako ta fasada, ako vi nemate zašto da zalepite tu fasadu, ona će otpadati. Tako zamišljam, tako stvari kod nas funkcionišu. Ono jeste ogledalo društva, društvo nam je u krizi već godinama. I stalno smo u krizi, stalno pokušavamo da rađemo taj sistem u kome će nam biti jeli, bolje, u kome će institucije sistema biti bolje, raditi svoj posao i biti nekako i štititi nas od svih nedaća koje život nosi. Dok sam živeo u Londonu, prvo sam u Londonu nekoliko godina, na tom takozvanom anglosaksonskom tipu pozorišta, da se igra iz večeri u večer, da svaki glumac na ugovoru na određeno vreme. Znači, sistem koji drugačije funkcioniše nego pozorište kod nas. Ja sam ubeđen, tada kao mlad glumac, još uvek relativno mlad glumac, da je to možda pravi način bivstvovanja teatra u nekom društvu i da naše pozorište koje je u toj, i tad u to doba bilo u tranziciji, a i sad i traži sistem u kome će biti, u kome će moći da postoji. Sjećam se da sam sa pokojnim Jovanom Ćirilovim, upravnikom Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kada se zidala nova zgrada, kad je tek trebala da se otvori, da smo vodili razgovor i sam ga ja ubeđivao da bi Jugoslovensko dramsko pozorište u novu zgradu trebalo da uđe sa novim sistemom. I predlagao sam da to bude sistem ugovora, da bi najbolji glumci, najbolji reditelji radili na određeno vreme i da, znate taj sistem,
da, naravno,
koji funkcioniše u svetu.
Često poprilič. Se o tome priča, da.
Često se to priča i kod nas, to nije zaživelo i sa današnjim iskustvom ja i ne znam da bi moglo da zaživi. Ja volim da pričam sa mladim glumcima danas kako oni zamišljaju, kakvo pozorište trebalo da izgleda, kakav sistem pozorišta oni misle da bi bio najpravedniji, najpravičniji danas. Jer vi vidite da je vlada zabranila zapošljavanje mladih glumaca.
Tako je.
Pozorišta ne primaju mlade glumce. Mislim, ko će da igra u pozorištu? Mislim, ko će da igra Romea? Neću ja da igram Romea sa 50 godina. Ja sam ga igrao u doba kad sam trebao da ga igram. Neko mlad treba da... Ali tom mladom čovjeku, ako u današnjoj besparici i nemaštini ne date neku sigurnost, on neće moći da traži slobodu na sceni. Ako nije slobodan čovek, on ne može naći slobodu ni na sceni. Ako vi njega okujete time da on ide za poslom, da juri posao, on ne može da se bavi sobom, ne može da kopa po sebi za neke značajne uloge koje to jednostavno traže. I moram priznati da biću iskren, iako sam čovjek koji ne odlučuje ni o čemu što se toga tiče i nema nameru da ikad odlučuje o tome, jer to nije moj posao, ja ne znam šta da im predložim, ja ne znam šta da im kažem. Iz svog sopstvenog iskustva, eto, ispred mene je potpuna magla. Ja ne znam, radio sam i u jednom i u ovakvom sistemu kako je danas pozorište kod nas, radio sam i u sistemu anglosaksonskom, imao sam tu sreću da imam nekoliko puta ugovor na 6 meseci u Globe teatru čuvenom, i što ti ja znam. A kad bi me neko pitao, i sad, hajde nađi, eto imaš iskustva i sa jednim, šta bi ti preporučio za današnje srpsko pozorište, ja bih rekao, zaista ne znam, najiskrenije ne znam. Jer ja ne znam da li bi kod nas to opstalo, takva vrsta pozorišta, ili bi urušen, ili bi ova zgrada o kojoj pričamo, ne samo fasada, nego bi cela zgrada propala. Ne znam. Tako da, zaista najiskrenije, i njima kažem, ja tražim od vas sad, eto, pomozite mi, jer moje iskustvo očigledno ništa ne znači.
Dragane, hvala što ste bili iskreni kada sam vas pitala o pozorištu. ali imamo jedan minut. I samo moram, iako je ova emisija o pozorištu, ali vi ste sada u novoj ulozi u seriji Nemanjić.
Da.
Da li vam je teška ta uloga, ali zaista kratko znam da, ja više ja pričam nego što ćete vi da kažete, ali mnogo je izazvala polemike ta serija. Kako samo odgovorite jednom rečenicom, šta je za vas ta uloga?
Pa ja jedva čekam da vidim, ja sam pojavio u seriji na kratko, ali jedva čekam da vidim kako je to izmontirano i da vidim kako izgleda taj lik sklopljen u tu celinu. Tako da ne bih mogao nešto mnogo da vam kažem o tome, a o kritikama možemo pričamo posebno neki drugi put, koliko su strastvene.
Da, jesu. Kada bude priča o tome, ova emisija o pozorištu. Tako. Hvala što ste bili naš gost. Kao što naziv emisije Maske kaže, razotkrili ste se.
Jesam li?
Jeste.
E pa dobro.
Hvala. Bio je ovo glumac Dragan Mićanović.
Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger. Wretched, righteous, special food. Sadness flows like water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool. Silver road down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor way stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, fleshly fool.
U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U maskama govorimo o sterilnom pozorju. Sterilnom pozorju je uvek u centru pažnje. Ovaj put je u pitanju selekcija ovogodišnjeg sterilnog pozorja, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu. Boško Milin, selektor. Boško, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, u ponedeljak je saopštena selekcija.
Jeste.
I mi smo odmah rešili da vas stavimo pod baražnu vatru, kako se
Samo
to kaže.
Samo izvolite, mislim da sve što je javno objavljeno zaslužuje javnu kritiku, tako je rekao Krleža, neka ne primim se ja pametan, ali to je istina. Ako sam nešto proglasio kao selekciju, svako može, ako ima validne argumente, da je kritikuje. Ja stojim iza svoje selekcije, jer sam video te predstave, znam o čemu te predstave govore i znam o čemu je reč u postupcima tih umetnika.
Evo odmah na početku da kažemo koje su predstave, da bismo onda mogli da ih komentarišemo. Ja ću, pa možemo i zajedno da kažemo.
Možemo, počnite vi.
Carstvo nebesko, to je predstava Narodnog pozorišta
Narodnog
i Bitev.
Narodnog pozorišta i Bitev teatra, koja je bila na Bitevu u režiji Jernea Lorencija. Veličanstvena pozorišna, kako kažem, mađija, koja je nastala iz jednog potpuno nedramskog pristupa. Reč je o citiranju naše junačke poezije kosovskog i postkosovskog ciklusa. Znači, nešto što bi bilo samo po sebi da neko govori stihove u desetercu na sceni, krajnje nepozorišno. Međutim, glumci Narodnog pozorišta i reditelj Jernej Lorenci su napravili čudo, jednu mađiju, gde se upravo na osnovu tih tekstova i tih pesama koje znamo, ako ih znamo još iz čitanki, i ispresecano ličnim sećanjima i doživljajima glumaca na vreme kada su se suočavali sa našim nasleđem ovih divnih pesama, stvara jedna beskrajno moderna predstava koja se ne bez razloga odvija na dva mesta. Ta dva mesta su scena Raša Plavović u Narodnom pozorištu u Beogradu i Bitev teatar 500 metara niže od Narodnog, i to je nešto što u stvari prikazuje, prvo čujemo ono što je muška epika, a onda čujemo žensku tragiku. I to je predstava koja će se pamtiti.
Ožalošćena porodica, ali ne Narodno pozorište u Beogradu, nego ožalošćena porodica koju je režirao Milan Nešković u Volkov teatru u Jaroslavu u Rusiji.
To je veoma daleko odavde, ali za glumce i po publiku u Rusiji je to veoma prepoznatljiva stvar i odlično je urađena sa veoma mnogo mašte i je jednostavno to je predstava koja mora da dođe.
Vi ste videli?
Da.
Bili ste tamo?
Ne, dobio sam snimak, ali odličan snimak.
Dobili ste snimak, da. Sve dobro, to je predstava Narodnog pozorišta iz Užica, dakle, pisac je Stevan Vraneš, režija Nemanja Ranković.
Tako je.
I Utopljena duša, pisac Aleksandar Jugović, režija Boban Skerlić, Beogradsko dramsko pozorište, o ovim predstavama smo naravno i govorili. Zatim, predstava Jami distrikt.
Da, da. Jami District, koji je režija Koka Mladenovića, a tekst je Milene Minje Bogavac. I to je jedna besna, istovremeno urnebesna, društvena satira i koja se obračunava sa glupošću koja može da zahvati svakog čoveka koji previše misli da posjeduje istinu i da je onako apsolutno obuzet borbom za svoju stranu i svoju stvar. To mora da se vidi, to je beskreno duhovito, ja naravno beskreno bolno za onoga ko je tako sulud.
Sve je bolno kada pogledamo ove predstave, da. Odnosno teme, čini mi se.
Tako je.
I ono što nisam vidjela, ali gledajući šta ove predstave predstavljaju u ovom opisu, mm-hmm. naravno. Švajcarska, pisac Petar Mihajlović, režija opet Milan Nešković, naravno, jeste, pozorište te... Republike Srpske Banja Luka.
Tako je.
I predstava Kepler 452B, pisac Tijana Grumić, režija Jug Đorđević, pozorište Bora Stanković Vranje. Pa ćemo jeste. Posle još dve da kažemo.
Ne, možemo prvo ove da je. Petar Mihajlović nije neko ko je početnik. Petar Mihajlović je bio dobitnik nagrade za tekst Terijenog pozora pre nekoliko godina. Sa njegova predstava Radnička hronika je izvedena upravo u ovom pozorištu koje se spomenuli u Banja Luci. I sad skoro imao predstavu 200 u Kragujevcu, ali ta nije bila toliko dobra kao što je ova koja se zove Švajcarska po njegovom komadu Samo ne u Švajcarsku, koja je jedna veoma čudna fantazmagorija o običnim malim ljudima koji se suočavaju sa vrlo neobičnim situacijama, urađena na jedan impresivan vizualni način. Što se tiče predstave Kepler, koju ste spomenuli, to je tekst Tijane Grumić, vrlo nadarene mlade spisateljice sa više već izuđenih tekstova, koja sa četvoro glumaca uspeva da progovori o odnosima u porodici, u kosmosu, u pitanju zvezda i statusa zvezda. I jednostavno, to je beskreno dirljiva i vrlo zabavna predstava urađena u nemogućim uslovima u kojima radi pozorište u Vranju koje nastupa u Domu vojske.
Tako je, još uvijek naravno nemaju svoju zgradu, nažalost. Hajka na Vuka, pisac Ognjen Obradović, režija Nataša Radulović, Šabačko pozorište i ostali, tako se zove predstava.
Tako je.
Pisci su Maša Radić, Mina Ćirić, Neda Gojković, Galina Maksimović, režija Stevan Bodroža, Ustanova kulture, Vuk Stefanović Karadžić, Beograd, Srbija.
Tačno tako. Što se tiče prve koju ste spomenuli, to je tekst mladog Ognjena Obradovića, odličnog studenta dramaturgije koji je sada na doktorskim studijama i koji naravno ima i druga izvedena dela, a ovaj komad je jedna ironična i sentimentalna povest koja se odvija u bivšem elitnom lovačkom domu gdje se suočavaju ljudi koji pokušavaju da nađu nešto lepo u životu, a uglavnom je to samo uspomena na ono što je nekad bilo. Što se tiče predstave ove četiri mlade dame reditelja Budraže, koja se zove I ostali, znači tri tačke, I ostali, to je predstava koja govori o onima o koje ne spominjamo, nego kažemo i ostali. Prema tome nisu neki koji zaslužuju da budu pomenuti, a u suštini to su prave ljudske bolne tragedije. Na neki način pandan onome što je Gorki napisao kad je pisao Na dnu. Prema tome to su, ali veoma uronjeno u naše društvo. I to su sve situacije koje ćete prepoznati kao što su se prepoznavale stvari kad smo se vozili tramvajem, tako se i ovdje prepoznaju situacije koje postoje tu u komšiluku, ali to su oni i ostali.
E sad, ovdje se namjerno zadržam, mada moram da se vratim na onu predstavu Sve dobro, je ime mesta u kojem se odvija
tako,
drama,
tako.
Nismo ovo prokomentarisali, ali naši slušalci sigurno znaju, pošto je, kao što rekao, predstava bila u Narodnom pozorištu
Užicu,
da. Utopljena duša, gost nam je bio i Boban Skerlić povodom ove predstave nedavno, tako da znamo da je posvećena Vladislavu Petkoviću Disu.
Tako je.
Dakle, obično selekcija naiđe na odobravanje ili ne i uvek se neko uhvati za neku predstavu, kaže pa zašto je ova izabrana, a zašto ova nije. A ja ću vas sada pitati
u
ime onih koji će reći zašto ste izabrali i ostali, s obzirom na to da su to studentkinje, bivše vaše studentkinje, koje ste vi preporučili za prvu predstavu Stevana Bodruže, sada ste spomenuli, jeste Tramvaj zvani Samoća.
Evo, prosta stvar, kad pogledate tu, osim Aleksandra Jugovića, Filipa Višnjića, Tešana Podrugovića, starca Milije i još po nekih guslara, svi su bili ljudi koji su bili naši studenti. Prema tome, cela naša katedra školuje ove ljude koji su eto dobili šansu konačno. Oni su dobili šansu upravo van Beograda i u ustanovi kulture da pokažu šta znaju i šta umeju. Oni su to pokazali jer te predstave su izašle još početkom sezone i uspešno se igraju i ja sam beskreno srećan što sam imao prilike da pozovem uspešne mlade ljude sa kojima sam imao tu sreću da se upoznam i da radim. Sad, Bože zdravlja, ja vidim jednu vrlo važnu stvar, a to je da je pred njima budućnost. Ta budućnost, sam, po mom mišljenju, ukazuje se mogućnost da počne sada. Upravo kao što su i Nučić, kao i Gisterija, kao i svi drugi veliki pisci nekad imali prvu šansu da se pojave. Ja moram da kažem jednu stvar, da je bilo više dobrih i uspešnih postavljanja Sterije i Nušića i drugih nekih velikana, moguće da ne bi bilo mesta za ove vrlo vredne i radene mlade ljude. Ovako, kad su se oni tu pojavili, kad su bili bolji nego te predstave koje su, to je greška naravno i pozorišta koja nisu htjela da rizikuju, koje su igrale na kasa štih. Sigurno je da javimo sekretarijatu za kulturu, postavljamo Steriju pa ćemo dobiti pare. Ovo je bilo hrabro, postavljamo nekoga za koga se ne zna, ali verujemo da bi možda mogla biti dobra predstava. E, to je ono što ja želim da podržim i da neki način istaknem.
Boško, pošto smo već ušli u tu vrstu objašnjavanja, dakle, same selekcije, vi ste u svom izveštaju rekli da pozorišta u stvari kao i obično dele sudbinu zemlje u kojoj stvaraju. Pored smanjenog broja premijera, desilo se, kažete, i nešto neočekivano, smanjen je broj dela postavljenih po principu izbegavanja, kao što ste evo sada rekli, rizika od publici nepoznatih imena. E sad, šta još karakteriše tu produkciju, ukratko da zaokružimo ovu priču? Dakle, šta je to što po vama...
Po meni, u ovom nesretnom stanju u kome se nalazi naš pozorišni svet, primećuje se pohvalna i zapanjujuća strast ljudi koji rade u pozorištu da nešto urade, da prave nešto što im je smisao života. Nisu bacili kašiku i rekli ne vredi ništa više, nego se stvarno trude. Igraju ono što misle da bi moglo i to je, moram pohvalim i upravnike i umetničke direktore i reditelje i uopšte i glumce i glumice i naravno evo i ove moje bivše mlade saradnike.
Boško, da li još nešto možda treba istaći kada je u pitanju produkcija pozorišna?
Pa treba istaći to da se nastavi sa hrabrošću. To je jedino što ja mogu da preporučim. Jednostavno, ukoliko bi se neko zatvarao u ono kao neko sigurni zabran i sve to, tu će sve kao biti u redu. Ja mislim da je to potpuno besmisleno i da upravo treba nastaviti. Ako naravno treba rizikovati. Treba rizikovati. Kao kad izađemo na ulicu i to je već rizik. Ne znate koji ide sa druge strane kolima. U ovom slučaju vi pravite predstavu, postavljate pred publiku i Bože zdravlja, ako ste napravili dobro predstavu, ona će živjeti.
Da li mislite da će neko reagovati na ovu selekciju? Ima li komentar?
Koliko ja znam, svakako ima komentara, ali...
Zamerki?
Pa postoje naravno zamerke, postoje kako da ne, i svakako ko je očekivao da se nađe tu, a nije se našao, to zamera. A oni koji, niko od ovih koji su pozvani, nije očekivao će biti pozvan, recimo, oni su veoma, veoma srećni, što je prirodno.
Znači, imamo i one koji su veoma srećni.
Tako je, i one koji to nisu.
I one koji to nisu. I za kraj ovog razgovora, samo da kažemo, tu je i selekcija Krugovi.
Tako je, to su, odabrao sam tri predstave iz okruženja koje pokazuju najviši stepen onoga što je stvarano u našem okruženju, znači u Hrvatskoj i u Sloveniji. U Hrvatskoj to su ljudi od Voska Mate Matešića u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta i predstava Črna mati zemla Zagrebačkog kazališta mladih, koja je u stvari jedan interesantan i ironičan odnos prema onome što se tiče njihove stvarnosti. I konačno Zid jezero Dušana Jovanovića, to je bio poslednji tekst koji je nagrađen Sterijenom nagradom u državi koja je osnovala Sterijeno pozorje, u režiji Miloša Lovlića, i predstavu su mogli da vide dva puta, ako se ne varam, Beograđani, red je da ih vide i Novosađani.
Boško, hvala na ovom gostovanju, nisam vas mnogo mučila.
Ne, najmanje, bio prijatan razgovor.
Hvala na ovom gostovanju i naravno, vi ste na kraju izveštaja rekli da vam je, zahvalili ste se na ukazanoj časti i poverenju i rekli ste da se nadate da ćete ovom selekcijom i zahvaljujući trudu umetnika koje ste pozvali opravdati očekivanja. S obzirom na to kako je bilo prošlogodišnje Sterijino pozorje u smislu ne selekcije, nego nagrada kojih nije bilo, nadamo se da neće biti tako dramatično.
Ja mislim da ništa ne može biti tako dramatično.
Da ćete izaći na scenu, da ćete moći na kraju da stanete ispred. Ovde ste ipak u radiju, ovde vas niko ne vidi.
Naravno.
Niko ne vidi. Hvala, poštovani slušalci, bio je ovo selektor ovogodišnjeg Sterijinog pozorja, Boško Milin. Poštovani slušalci, a ovo su bile maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Vas pozdravljaju Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing payments, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing payments, even if it leads nowhere? I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavement? Chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing?